Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Chronická rinosinusitida, doprovázená nosními polypy, zasahuje do kvality života pacientů více než například angina pectoris nebo diabetes mellitus. Její záludnost spočívá v tom, že i po chirurgickém odstranění se mohou polypy opětovně objevovat. Právě nemocným, u níž se onemocnění nedaří dlouhodobě držet pod kontrolou, je k dispozici biologická léčba. Diagnostice a léčbě nosní polypózy jsme se již v jednom z dílů našeho podcastu věnovali. Dnes jsme pozvali přednostu kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice pana doktora Jana Vodičku, PhD, aby nám pomohl dále rozvinout nejzajímavější aspekty tohoto tématu. Pořadem provází Kristýna Polová. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Chronická rinosinusitida postihuje zhruba každého 10. Čecha. U části z nich je spojená s tvorbou nosních polypů. Od akutní rinosinusitidy se ta chronická liší zejména dobou udávaných potíží. Lze onemocnění léčit v ordinaci praktického lékaře? A kdy nastává čas na to, aby byl pacient odeslán ke specialistovi?
A já bych ještě začal úplně tím úvodem, to znamená vlastně, co to ta chronická rinosinusitida je, to znamená, je to zánět sliznice v dutině nosní, vedlejších nosních dutinách. Tu akutní a chronickou dělíme délkou trvání těch potíží, to znamená, tam je to stanovený na 12 týdnů a tím pádem tohle máme jako vyřešený. A co se týká té chronické rinosinusitidy, tak jak jste říkala správně, tak pouze část z těch pacientů opravdu tvoří ty polypy a pak to nazýváme tou chronickou rinosinusitidou z polypy.
A jak vlastně se dochází k té diagnoze? Já se vrátím jenom zpátky. Ještě jsme se vlastně mluvili o tom, jakým způsobem se tato diagnoza dá léčit v ordinaci praktického lékaře, jo. A kdy je třeba odeslat pacienta ke specialistovi.
Určitě tam velký prostor pro praktického lékaře, protože spousta těch nemocných nemá ty symptomy závažné, významně je neomezují a navíc celkem dobře reagují na léčbu. To znamená, jenom opravdu malá část z těch, dejme tomu, že je udávaný, že chronickou rinosinusitidou trpí až 10% populace. To je na základě většinou dotazníku, to znamená, ta diagnoza není úplně přesná, ale přibližně toto číslo si třeba představíme a z nich pravděpodobně zase kolem těch odhadem 80% lze léčit u praktického lékaře s tím, že samozřejmě ti pacienti ten průběh mohou mít klidný a může se zhoršit a v tom případě ten orololékař je k dispozici, aby cíleně toho pacienta vyšetřil a zaléčil. Ještě jste zmínila tu, jak se to vlastně pozná. My vycházíme z dokumentu, který vytvořila Evropská rinologická společnost, jmenuje se to EPOS, naposledy to vyšlo v roce 2020 a tam je to velmi jednoduše, ale prakticky sepsáno, to znamená pacient, když má výtok z nosu, rýmu, nebo má tu sekreci směrem dozadu, to znamená do nosohltanu, v anglické literatuře je to poznazal drip, možná, že to všichni známe, že jo, když máme akutní rýmu nebo akutní rinosinusitidu. Potom je to neprůchodnost nosní, což je taky takový typický projev poruchy čichu a bolesti nebo tlak ve tváři. To znamená, jsou to čtyři takové základní symptomy, které pokud se objeví, tak to velmi poukazuje na to, že se o tu chronickou rinosinusitidu může jednat. Možná bych tady ještě upozornil na jedno takové nebezpečí. Typicky ta chronická rinosinusitida je obou strana, je to zánětlivé onemocnění obou stran a tudíž vracím se k praktickým lékařům, určitě při mírných symptomech lze, aby byli léčeni ti pacienti u praktických lékařů, ale pokud je to porucha například jednostranná, tak tam se může jednat o jiný typ onemocnění, ve své podstatě je tam, může být i podezření na nádorové onemocnění, to znamená, tam najednou vzniká úplně jiná situace a tam to vyšetření u specialisty je doporučeno jako včas.
Dá se tedy říct, že to onemocnění, které se diagnostikuje na základě příznaků hlavně, takže není potřeba žádný speciální vyšetřovacích postupů.
Pro ty lehké formy tady tento algoritmus stačí, a nicméně pokud ten pacient přijde na ORL, nám nestačí jenom to vyšetření, nebo ta anamnéza, to znamená to, co nám ten pacient udá, ale my se vždycky do nosu, do dutiny nosní musíme podívat a koukáme se dneska endoskopy, to znamená přehlédneme tu dutinu celou obou straně a zjistíme, zjistíme, jestli jsou tam právě známky té rinosinusitidy, což bývá jako ta nejmenší nález, bývá jako otoky těch sliznic v oblasti vývodu z vedlejších nosních dutin, nebo se tam právě tvoří polypy, nebo se tam tvoří hlenovitá sekrece. Takže pokud je pacient vyšetřen na orala, tak vždycky je tohle součástí toho diagnostického procesu.
A na oralo míří jak dospělí, tak ještě pacienty. Je nějaký rozdíl v této diagnoze u těch dětských pacientů proti té dospělé populaci?
Je významný. Tam u dětí, pokud se totiž budeme bavit o chronické rinosinusitidě s polypy, tak dejme tomu zhruba od těch 15-16 let věku, tam se budeme spíše přibližovat už té dospělejší populaci, ale u těch malých dětí je vždycky potřeba myslet na takzvanou sekundární chronickou rinosinusitidu, což je onemocnění, mezi které patří například cystická fibróza nebo primární ciliární dyskinéze. Ten forma polypu nebo prostě neprůchodnost nosní a nález v dutině nosní ve formě polypu může znamenat, že se třeba taky může jednat o meningokélu, byť je to samozřejmě výjimečný. To znamená, u dětí jednoznačně tohle představuje úplně jinou formu onemocnění a je potřeba především vyloučit tady ta již uvedená.
Určitě chápu. Už jste mluvil o klasifikaci EPOS, která se v roce 2020, co se týče chronické rinosinusitidy, dost rozšířila. Nově jsou zohledněny i její endotypy a fenotypy. Jaký to mělo dopad na vaši běžnou praxi?
Dopad to mělo určitě významný, protože jako lékaři samozřejmě jsme rádi, když máme nějaký dokument, který nám pomáhá nějak jednoznačně postupovat u těch pacientů a zrovna tady tohle jako doporučení to umožňuje. Ta změna, která tam je, je v tom endotypu, to znamená, tam se zohledňuje mechanismus toho vzniku a to se dostáváme k zánětu typu 2. To se tam objevuje poprvé a poté, jako pokud budeme pokračovat od zánětu typu 2, tak ono je to zánět obecně, který v našem organismu funguje proti parazitům. A je spojený s eozinofilií, s IgE a dalšími nějakými působky v těle. A hlavně znamená to, že my pro tuto skupinu lidí v současnosti máme biologickou léčbu, která je cíleně na tento typ zánětu a proto ve své podstatě se tam i v tom EPOSu tenhle zase typ zánětu objevil. Ještě se k tomu vrátím, ono tam se objevilo právě i to dělení na to primární a sekundární, což je dělení, které už bylo z minulosti dávno a my jsme ho zase uvítali, že se jako navrátilo, protože si myslíme, že je logické a že i těm lékařům jako pomáhá tu chorobu jasně jako nějakým způsobem zatřídit a pokud ji takhle pěkně zatřídíme, tak i nám vlastně to směřuje k té léčbě. To znamená, určitě jinak budeme léčit třeba tu sekundární rinosinusitidu vzniklou odontogeně od zánětu zubů a jinak budeme léčit tu chronickou rinosinusitidu, která bude typem 2 zánětu.
Takže to vlastně přineslo možnosti další, jak pacientu nabídnout nové léčebné možnosti. Vlastně.
Tak a i bych řekl jako zpřesnění té léčby.
Dobře. Jinak, co se týče terapie nosní polypózy, tak tam je přednost dávána konzervativním metodám a až poté, když se lžou, tak se přichází těm chirurgickým. Kde je ten okamžik, kdy se k ním přichází? Je možné to nějak takhle obecně, protože vím, že to je hodně jako heterogenní soubor onemocní popsat?
Je to tak, že ve své podstatě k ním docházíme v té situaci, kdy ten pacient je nespokojený, to onemocnění ho trápí a není proto své onemocnění vlastně schopen vykonávat běžnou činnost, aniž by na to, že nemůže dýchat nosem, že necítí, prostě aniž by na to nemyslel. To znamená, pořád se bavíme o onemocnění, které je zánětlivé a tudíž ten přístup jako k léčbě je velmi citlivý a přesně ta agresivita léčby je upravena podle tíže toho pacienta. Je to tak, že samozřejmě my někdy vydáme pacienty, co mají rozsáhlé polypy v dutině nosní, ale potíže mají malé, ale pokud si operaci nebo chirurgický výkon nepřejí, tak rozhodně jim ho nenutíme dál. Ten pacient pokračuje jako v té první fázi z výplachy solnými roztoky a s intranazálními kortikoidy. Takže tam opravdu je to tak, že ten pacient je klíčový pro to, abychom se rozhodli, jak indikovat potažmu tu chirurgickou léčbu.
Hmm. Takže se dá říct, že v tom to má prostor ten pacient se rozhodnout, kdy ten okamžik pro něj nastal.
V zásadě se to tak dá říct. Je to samozřejmě tak, že pokud my vidíme, že ta polypoza je rozsáhlá, že ten pacient chodí často, nebo že mu třeba, my máme ještě možnost snížit to velikost těch polypů podáním systémových kortikoidů a ta léčba funguje, nicméně samozřejmě opakované podávání kortikoidů není zrovna ideální, takže tam pak nastává moment, kdy lékař řekne v současnosti, už máme téměř vyčerpánu tu možnost konzervativní, to znamená léky, a je potřeba přemýšlet o tom, jestli by nebylo vhodné ty polypy odstranit, jít do chirurgie, samozřejmě s tím, že ta chirurgie sice pomůže, ale má během operace určitá svá rizika, pracujeme kolem bazalební a kolem očnice a určitě ten pacient by měl vědět, že ne u všech pacientů ta léčba má trvalý efekt.
Mm-hmm. Výhodou oral specialistů je také, že kromě té konzervativní léčby často procházíte pacienta i tou chirurgickou léčbu a potom ho vlastně sledujete. Jakou vám to přináší výhodu v té péči?
Je to za mě osobně velká výhoda v tom smyslu, že si můžeme kontrolovat nejen efekt té konzervativní léčby, ale především té chirurgické. A za mě osobně, já jsem především se cílil na pacienty, co mají s tou chronickou rinosinusitidou z polypy i poruchy čichu, protože to je oblast, které se dlouhodobě věnuju a dlouho jsem měl za to, že tou chirurgickou léčbou těm pacientům lze pomoct. A to znamená, postupovali jsme podle určité techniky, kterou, jak si navrhl profesor Jankovský, znanci ve Francii. A opravdu to jako určitým způsobem fungovalo, ale určitě ne u všech. To znamená, pak člověk, když ty pacienty sleduje dlouhodobě, tak si kriticky musí přiznat, že i ta chirurgie má své limity. A pak, když do toho před několika lety vstoupila právě ta biologická léčba, tak najednou člověk vidí, že pokud je ta léčba cíleně zacílená a přesná, tak těm lidem pomůže velmi intenzivně a ti pacienti, i ti, kteří neodpovídali třeba na tu chirurgickou léčbu, tak opravdu jsou potom bez obtíží, mají zachovaný čich, dýchají nosem a samozřejmě to si myslím, že je náš cíl, abychom těm lidem pomohli.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Janem Vodičkou.
V tomto podcastu trochu navazujeme na první díl, který jsme vedli rozhovor s vaším kolegou, možná mentorem, profesorem Chrobokem, který mluvil o biologické léčbě, té další možnosti léčebné, která se tady otevírá pro pacienty s nosní polypózou, jako o nějaké třešničce na dortu nebo třetím zázraku pro pacienty po intranazálních kortikoidech, které přišly do té léčby, je funkční endonazální endoskopické chirurgii. Jak jsou určováni ti pacienti, kteří jsou vhodnými kandidáty pro tuto léčbu?
Já jenom, je to tak, pan profesor Chrobok byl mým učitelem a ty principy, které mám, mě předával on. A je to tak, že myslím si, že to vyjádřil naprosto přesně. A to znamená, my se dostáváme do situace, kdy intranazální kortikoidy nefungují a pacient se pozvolna přesouvá pod opakovanou léčbu systémovými kortikoidy. Ty pak mohou být hodně četné, takže se přesune pod tu chirurgickou léčbu. A pokud ta chirurgická léčba nedosahuje trvalého efektu a u toho pacienta se prokáže ten zánět typu 2, to znamená má vysoké eozinofily, má vysoké IgE, typicky u toho bývá právě porucha čichu, to znamená testem mu můžeme prokázat tu anosmii, má s tím spojené typicky zase astma, které musí nějakým způsobem léčit, na to jsou zase ty inhalační léky, předepisované plicními lékaři, a právě má tvorbu polypů a má po již operacích, ne, ideálně více, ale stačí i samozřejmě jedna operace a není to onemocnění pod kontrolou, tak to je ten vhodný kandidát. Jinými slovy, my zase z těch 10, takhle, chronická rinosinusitida z polypy se předpokládá, že bude kolem 2, maximálně 4% populace, A z téhle skupiny zase možná 1% nakonec dosměřuje tady k tomuhle, k této fázi jako opravdu těžkého onemocnění. Ti pacienti ještě typicky mají, ne všichni, ale někteří, nesnášenlivost nesteroidních antiflogistik, typicky acylpirinu, dřív se to nazývalo Samterova triáz, ASA syndrom a dnes nově se to nazývá NERD, což je spíš jako pro lékaře takový detail, ale víme, že tihle pacienti jsou obtížně léčitelný, včetně chirurgie, prostě ten efekt léčby se nedostavuje a většinou tihle pacienti jsou přesně těmi, kteří tu z té biologické léčby pak následně velmi profitují.
A když už jim ta léčba je nasazená, tak jakým způsobem se potom vyhodnocuje její úspěšnost?
To je velmi důležité, protože samozřejmě ta biologická léčba má to specifikum, že je drahá. A nejen samozřejmě pojišťovny, ale i lékaře, i nás samozřejmě zajímá, když už takovou léčbu dáváme, aby to mělo efekt, to znamená ve své podstatě to, co jsem jmenoval, to, i ty subjektivní příznaky, to je zase měříme nějakým dotazníkem SNOT 22, takže i ty subjektivní příznaky jsou klíčové, pak je klíčový ten nález v té dutině nosní, to znamená, jestli ty polypy mizí nebo ne, sledují se i ty komorbidity, to znamená, jestli to astma se zlepšuje nebo ne. A tohle všechno jsou jako vlastně puntíky do té mozaiky. A mimo jiné se samozřejmě vyšetřuje i ten čich, na který znovu ta biologická léčba má výborný efekt. Ty pacienty, co máme na té biologické léčbě, tak udávají trvalé zlepšení čichu, zatímco po té chirurgii často došlo třeba krátkodobě k zlepšení, pak se to zase zhoršilo, pak zase zlepšilo, ale tady opravdu ten efekt je trvalý a velmi jako spolehlivý.
Kromě těch výsledků toho čichu, který jste teďka mluvil, ještě něco dalšího, co můžete říct, že máte s biologickou léčbou dobrou zkušenost?
Jo, to je pěkná otázka. Za to děkuju. Samozřejmě ten pacient dýchá dobře nosem, to je jeho velká, jako samozřejmě velký benefit pro pacienta, ale pak ještě tady z těchto pacientů, protože jsou to samozřejmě těžcí pacienti, tak část z nich má i takzvanou eozinofilní otitidu, to znamená, mají zhoršený sluch, mají nedoslýchavost a pokud se jedná o takzvanou jednotku eozinofilní otitidy, tak i na tuhle eozinofilní otitidu tyhle léčiva jako fungují, protože zase jsou způsobeny tím zánětem typu 2 a zrovna ta eozinofilní otitida je chirurgicky jako neléčitelná. Tihle pacienti často podstupovali chirurgickou léčbu, ale naprosto neúspěšnou a ve své podstatě jediná možnost byly zase kortikoidy, třeba i lokálně aplikované do ucha nebo systémově podávané a to je jako tak malý zázrak, že ti pacienti opravdu najednou mají lepší sluch, nemají potíže s těma ušima. Tam ten efekt na to střední ucho je většinou daleko spornější, trvá déle, než ta léčba na to zabere, ale co máme pacienty, tak jsou s tím také spokojeni.
To je zajímavé, protože to trochu odpovídá na otázku, kterou jsem na vás také měla připravenou, takovou osobnější. Vy jste se vlastně dostal k ORL přes operativu uší, potom jste se postupně dopracoval k čichu. A teďka vlastně mi říkáte, že spousta lidí, kteří má primárně problém s čichem přes ty nosní polypy, má také problém s ušima. Je to tak?
Je to tak. Ono to je jednoduché. Já jsem, když jsem studoval na medicíně, tak se mi opravdu líbila operativa středouší. Tu mi právě nakonec ukázala, mě vlastně v ní vedl pan profesor Chrobok. No a to téma toho čichu mě dal pan profesor Pelant a bylo to z toho důvodu, že v Pardubicích je spousta chemických továren a zajímalo nás, jak moc ten pobyt v těch fabrikách bude způsobovat poruchu čichu, to znamená jinými slovy, to se bavíme o toxické etiologii poruchy čichu, takže to bylo to téma, které jsem zahájil a opravdu ve své podstatě jsme se přes ten čich, chronickou rinosinusitidu z polypy dostali zpátky až do toho středouší, protože samozřejmě mezi těmi pacienty s tou eozinofilní otitidou, kterou jsem tady jmenoval, tak přesně si pamatuju i ty, které jsme léčili chirurgicky, léčili jsme jim ten zánět ve středním uchu a bohužel neúspěšně a opravdu až s tou biologickou léčbou najednou ti pacienti opravdu jsou bez těch obtíží se zlepšeným sluchem. Takže je to pořád sliznice, jedna jednotka spojená sluchovou trubicí, že jo.
Mm-hmm. Takže jste obsal takový kruh ve své
kariéře. Je to tak, ano.
Tak ještě tady něco nezaznělo k tématu nosní polypozy, co by tady zaznít mělo, protože já jsem prošla všechny asi otázky, které jsem na vás měla.
Já si myslím, že jsme to opravdu tak jako prošli velmi jako pečlivě, prostě s těmi klíčovými jako fakty a ostatní věci, které bychom uváděli, už by byly pouze jako různými detaily, jak chirurgickými, tak například v té biologické léčbě, protože ty postupy samozřejmě se posouvají, nemáme jedno léčivo, máme jich k dispozici víc, takže když nezabírá jedno, můžou se ty léčiva měnit, ale to už jsou z mého pohledu jako detaily, které navíc teprv ta následující doba ukáže, jakým způsobem to vlastně uchopit. Je tam ta otázka, jak dlouho ta biologická léčba se bude podávat, protože že je to onemocnění chronické, dlouhodobé. A v tuto chvíli je ta léčba velmi bezpečná, ale samozřejmě velmi pečlivě ty pacienty sledujeme i stran komplikací. Takže tohle jsou všechno otázky, které si myslím už jsou významně detailní a přesahují asi možnosti časové, které tady máme.
Na některé z nich asi odpovíme možná v budoucnu, až budeme mít více zkušeností.
Souhlas.
Chronickou rinosinusitidu s nosními polepy jsme zevrubně probili s naším dnešním hostem, přednostou kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice, panem doktorem Vodičkou, kterému děkuji, že se s námi o tomto tématu přišel pohovořit z Pardubic.
Já děkuji velice za pozvání, které jsem velice rád přijal. Naschledanou.
Naslyšenou od dalšího dílu Meditalks se těší Kristýna Poulová.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.